subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa subaxnimo jimco ah bisha oktoobarna waa 26 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doonaa jacfar kukaay iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
marka lees khilaafayo waxaa loo baahan yahay mar haddii golihii amniga ay ku wada jiraan ay wada shaqaynayeen inay jirto wax laysku diido oo la og yahay opposition ama mowqif ay dowlad goboleedkyadu ay qabaan ay soo bandhigaan kadibna dowladda dhexe markaas ay yidhaahdaan.
kaasi waxa uu ahaa Salaad Cali Jeelle oo ka mid a la taliyayaasha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ka hadlayay aragtidiisa ku aadan shirka maamul goboleedyada ugu soo gabagaboobay Garoowe.
waxaa qodobada kale aad maqli doontaanna ka mid a caro ka dhalatay markii dowladda dalka Kanada ay ku dhawaaqday in ay si kordhin doonin lacagta shaqaalaha ay saacaddiiba ku shaqeeyaan.
ururadeena shaqaalaha waxaa la bilaabay dagaal baa la bilaabay dagaal baa la bilaabay mar horaa la bilaabay dagaalka waana la ogaa inuu joojinayo electionkii ayuu ballan qaaday inuu shuruucdeenna iyo lacagta minimum wage-ka inuu freeze gareynayo horaa loo ogaa. marka dagaal baan bilownay waxaa la bilaabay petition in la aruuriyo. asaga Doug Ford waxaa doortay 2,300,000 doortay waxaan wadnaa Ontario.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
baarayaasha ayaa muujiyay kalsoonida ay ku qabaan inay aqoonsan doonaan ciddii ka dambeysay in la diro 10 caagag oo yaryar oo walxaha qarxa boosto loogu dhex diray saraakiil ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo sidoo kale dadka soo horjeeda siyaasadda madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. waan ogaanaynaa waana xirxiraynaa dadka ka dambeeyay weeraradan, ayuu yiri madaxa booliiska ee magaalada New York James O'Neill oo isagu la hadlayay wariyaasha xalay oo Khamiis ahayd. dhammaan walxaha laga shakisan yahay waxaa loo qaaday xarunta dambi baarista f b i da sheebaarkeeda ee ku leedahay gobolka Virginia oo ku yaala duleedka magaaladan Washington, sida uu yiri James. waxaa kaleeto kaaliyaha madaxa hay-adda f b i da ee dalka Mareykanka William Smanesna uu sheegay in baaritaanada ay hadda joogaan heerkii ugu horreeyay ee koowaad, sidaasi la-alligeedna ay bixin doonaan jawaabo ku qotomo ciddii ka dambeysay dhacdadaasi iyo sidoo kaleeto haddii tuubooyinkaasi ay ahaayeen kuwo ay ku xirnaayeen walxaha qarxa.
xeer ilaaliyaha guud ee dalka Sacuudiga ayaa sheegay in xeer ilaalinta dalkaasi ay heshay oo ay ka heshay dowladda Turkiga xog ku saabsan dadka la tuhunsan yahay in ay ka dambeeyeen dilkii loo geystay wariye Jamaal Khashoggi. waxaana la sheegayaa oo xogtaasi ay tilmaamaysaa, buu yidhi xeer ilaaliyuhu, in uu ahaa dilkaasi mid horey loo sii qorsheeyey. arrintaasina waxa ay ka hor imanaysaa hadal ay dowladda Sacuudigu horey u soo saartay oo ay ku sheegtay in dilka wariye Jamaal Khashoggi loo geystay uu ahaa mid kama'aam. warkan ka soo baxay xeer ilaaliyaha Sacuudiga ayaa sheegaya amaba ku soo beegmaya kadib markii haweeneyda madaxda ka ah CIA da Mareykanku ay dhegaysatay cod laga duubay markii la dilayay wariyahaasi lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudigu uu ku leeyahay Istanbul kadib markii ay muddo 7 booqasho ku joogtay dalkaasi Turkiga. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in haweeneyda madaxda ka ah CIA da ay aqalka cad kula kulantay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo wasiirka arrimaha dibadda Mark Pompeo si markaasi ay ugu faahfaahiso wixii ay Turkiga kula soo kulantay. mas-uuliyiinta Sacuudiga ayaa markii horeba waxa ay diideen in ay ku lug leeyihiin dilka loo geystay wariye Jamaal Khashoggi, waxaanay sheegeen in dilkiisu uu yimid kadib markii uu ka madax adeegay iskuday lagu doonayay in dib loogu celiyo dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya. bayaankan ka soo baxay xeerlaaliyaha guud ee dalka Saudiga ayaa lagu sheegay in Saudigu uu hore u sii wadayo baaritaanada uu ku hayo eedaysanayaasha iyadoo laga anbaqaadayo markaasi xugtan ay heshay oo ay ka heshay dawladda Turkiga iyo waliba natiijadii ka soo baxday baaritaanadii la sameeyay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay halka wararkaasi idinkaga imaanayeena waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. Kadib markii ay soo saareen kulankoodii magaalada Garoowe ee Puntland kadib hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka, bayaan ay dowladda Soomaaliya kaga hadleen iyo sidoo kale iskaashigooda ayaa waxaa Salaad Cali Jeelle oo ah guddoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda ahna la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu sheegay in maamul goboleedyadu ay go'aamo ay ka soo saareen go'aamada ay soo saareen ay yihiin kuwa aanan saameyn badan lahayn, sidoo kale tana cara ay ka keentay waqtigan sida uu yiri. Isagoo ku sugan magaalada London ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Dara, arrintaas horta maalmahan waa soo jiitamaysay hase ahaatee marka la iskhilaafayo waxaa loo baahan yahay mar haddii golihii amniga ay ku wada jiraan ay wada shaqaynayeen inay jirto wax la isku diido oo la og yahay opposition ama mowqif ay dowlad goboleedyadu ay qabaan ay soo bandhigaan kadibna dowladda dhexe markaas ay yidhaahdaan arrintaas ay horistaag ka yimaado waa arrin markaas macquula, laakiin tan waxaan u aragnay inay tahay arrimo la xiriira waqtiga oo ka dhammaanaya qaarkood sida badan in marka tartamayaashii deegaanka kasoo jeeday oo iyaguna madaxweynayaasha rabay kana imaanaya caasimadda Muqdisho iyo meelo lamid a in marka dowladda la yidhi arrintaas gacan naga siiyo annagu aan xukunka ku soo laabanno, taas iyo arrimo dhaqaale la xiriira labadaasaa annaga ku macnayna marka macquul marka ma ahan in iiran wax lagu kala tegay oo muuqda oo shacabka Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed ay gara karaan iidoon jirin in waa u jarna xiriirkii ay yidhaahdaan inta kismaaya ku shiraan. Taasi waxay noqotay marka mid aan la aqbali karin shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan mustaqbalka Soomaaliyeed naan dan u ahayn.
Waa garta waxaa jirta laakiin inay sheegeen in wada shaqeyn la-aan dowladda federaalka dhexe aawadeed oo ay tirsanayaan ay taasi ku riixday oo ay daraabeen sida dowladda ay wax u wado, marka ma waxaad leeda waxaasoo dhan waxba kama jiraan?
Inayna ka jirin waxaa u daliila maalinta baydhabo laysugu tegay ayay dhihi lahaayeen annaga kunsaynka aanaan qabnaa arrintaana dhab idinkama ahan wax lagu doodo oo dadka bannaanka u soo baxaa aa jiri kari laheeda. Laakiin iyagu wada shaqaynta haddee maxay uga jeedaan wada shaqaynta nin walba eriyo waxaa kunyaa dowlad goboleedka haddaad magasha ambawaa saddex gobol ambawaa laba gobol ambawaa wax ka bada arrintaas marka dowlad goboleed kasta inay la dirirto argagixisada dhulka ka haysata cid ku haysata ma jirto. Hublo dowladda gacantaasna siiya intay yidhiheen dowladdu uma diidi islamarkaasna ciidamadiish inha la isku dara la yidhi oo la yidhi dowlad goboleed walba inta ciidan laga soo xulo ciidan qaran ha laga dhigona wax ay Muqdisho keeneen kabitaalka Soomaaliya waxay keeneen haba yaraatee ma jir. Logisticaan la'nahana maynan dhigino dowladda dhexe weetiyaadda dhihiisa waxay xisaab xire oo annaga xagga caalamku nooga baahan yahay soo gudbiya wakiil oo wasiirka maaliyaddu yiri saad ogeedna looga jawaabay maxaad adigu arki kartaa ood adiga aad ka dhigi kartaa nuqdad macquula oo ay soo gudbiyeen dowlad goboleedyadu inay uun ay dagaal isaga jiraan oo wixii ay horistaag iyo inay wuxu socdaan inay dowladnimada inay hirgasho ay istaakul ku yihiin marka laga reebo maxaa ku maxaa mataqaanaa kuu muuqda marka annagu runtii
waayahay dowladdu maxay ula hadli weeday maamul goboleedyada si waxa ay tabanayaan xataa hadday suuragal tahay laysula meel dhig.
Taasi haddee dowladda marka ugu horreysa waxaad og tahay madaxweynuhu inuu isla markiiba gogol fidiyay markay kismaayo isugu tageen, waxaan haddana tilaab muhiima qaaday aqalka sare oo iyaga wakiilka ah oo TA iyagu go'aansadeen inay arrinta ku baxaan dowlad goboleed kastana ay tageen soona laabteen tiina waxa arkaysay inuu madaxweynaha inay dawladdu dhaahdo gogoshi waa fiksan tahay kidibna maadaama ay oo hadlay gudoomiyaha aqalka sare in wasiir loo magacaabay oo diyaar loo yahay oo ay iyagu ka cagajiidayaan caasimadda inay yimaadaan oo ay iyagu hadda meeshi madax jiraa majalo laabaahe inay taas iyagu ka biyadiibsan yihiin oo waqtiga jaacawgiis iyo waxay ay tahaba in iyagii la la'yahayo hadda madaxajoodkii lagu baaqay iyagu marka ay ku garab wadaan arrimo diin khaasa oo aan ku wanaagsanayn dowladnimada Soomaaliya.
Hadda way shireen go'aamo ayay soo saareen qaybtood ay tahay xataa in ay dhisanayaan ciidamo maamul goboleedyada ay leeyihiin oo isku dhaf ah. Marka dowladdii maxay tahay doorkeeda? Maxaa hadda go'aanka dowladda u yahay?
Halka taasi hadda macquul inayna ahayn waxaaba kugu daliila horta iyaga marka ugu horeysa isku sharci ma ahan kan Jubbaland iyo kan Koonfur Galbeed iyo kan galmudug nin walba sharci ay deegaankaas dadku soo saareen oo ku shaqeeya marka maadaama shuruuc midaysa oo iyaga ka dhaxaysa aysan jirin kii federaalinka ahay federalismka ahay oo dowladda dhaxay ma taqaanaa ku maamuleysana ay diideen maxay marka ku shaqeeyayaan mar waxay leeyihiin xisbiyan samaysayna mar waxay leeyihiin dibuush dadka Soomaaliyeed meesha aan la isugu keenay dawlad kala la dhisa mar walba waxaad arkaysaa inay wuxuu yihiin wax uu arag ka keentay aradaas oo aanan anagu garanayn meelay ka socoto laakiin aan uun dareemi karno marka sida darteed waxa soo dhan marka waxay noqonayaan war aan saareyn meel sharci ah ba yaraatay aan ku taagneyn haddana isuma gudbi karaan marka xagee isaga gudbaya intay ciidan ku sameysaan xagee iska kaasho karaan maba jirta la meel ay iska kaasho karaan haday u bataan labana way iska kaasho karta labana way iska kaasho karta waxaas marka waa war wili ahmad taqaana in ahmad taqaana in iyagu oo arin uun xaalad aan jirin abuurideed ayay uga jeedaana waxaan macquul ahayn inay og yihiin inay yihiin wuxuu waa og yihiin laakiin salada halka aan aniga ugu baaqi lahaa wuxuu yahay inay ogolaadaan inay caasimada yimaadaan waanwaanta aqalka sarana ay raacaan.
Kaasi waxa uu ahaa siyaasiga Salaad Cali Jeelle oo isagu gudoomiye ka xisbiga Midnimada iyo Dimuqraadiyadda. Khadka telefoonka ee London ayuuna igu waramay.
Subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga maqlaysaan. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sharciyeysay in shaqaalaha aanan lacag kordhin loo sameyn karin tan iyo sanadka 2020. Ururada shaqaalaha ayaa iyagu si adag uga hor yimid sharcigaasi, waxaanay wadaan dibadbax ay uga soo horjeedaan arrinkan. Wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa wareystay Cabdullaahi Barre Wool oo ka tirsan ururka shaqaalaha ee Workers Action Center. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey go'aanka ka soo baxay dowladda gobolka Ontario.
Dowladdan uu hoggaaminayo Doug Ford waxay soo saareen sharci ay ku joojinayaan lacagta minimum wage-ka oo shaqaalaha ay ku shaqeeyaan in lagu ekeeyo $14 oo waxay diideen $15 sanadka soo socda in laga dhigo ayay diideen. Waxay kaloo soo saareen 2 bilyan 6 days oo shaqaalaha la beegreynayay oo lacagtooda in la siiyo ahayd, iyo 8 bilyan emergency ah. 2 bilyan 6 days ka hobeydka ahayd waa joojiyeen emergency-gii oo lacag la'aana 8 maalmood ay kusoo koobeen. Waxay kaloo diideen dadka isku shaqada haya in isku lacag la siiyo equal pay for equal work ayaa la yidhaahdaa. Dadka isku shaqada ah in isku lacag ay qaataan oo part-time iyo full-time kambaniga u shaqeeya ay isku lacag qaataan. Intaasoo dhan waa ay joojiyeen, waxayna u daraynayaan corporationada dhiigmiiratada ah oo mataqaanaa maxuu ahay uu asaga ka mid yahay Doug Ford shirkadooda ay ka mid tahay shaqaalaha inay madaxa kor u soo qaadaan oo ay yacni nolol fiican ku nooladaan ma rabaan.
Waa tahay Cabdullaahi Wool, waxaad ka mid tahay dabcan ururada shaqaalaha oo in badan u ololeynayay sidii lacag kordhin loogu sameyn lahaa saacadda qofka lacagta uu ku shaqeeyo. Hadda ururadiina shaqaalaha maxaa idinla gudboon?
urudeena shaqaalaha waxa la bilaabay dagaal baa la bilaabay dagaal baa la bilaabay mar hore la bilaabay dagaalka waana la ogaa inuu joojinayo electionkii ayuu ballan qaaday inuu ruucdeena iyo lacagta minimum wage-ka inuu freeze gareynayo hore la ogaa marka dagaal baan bilaawnay waxa la bilaabay petition in la aruriyo asaga Doug Ford waxa doortay 2 milyan iyo 300 kun doortay waxaan wadnaa Ontario 166 waxay ogol yihiin minimum wage-ka in la kordhiyo kuwaas 3 milyan oo petition aan arurinaa darrad isniintii laga bilaabo ilaa iyo maanta waxaa socda mudaharaad cirka iyo dulka ah ayaa socda waxaa la tusayaa Doug Ford dowladdiisa inaysan majority dooran oo annaga shaqaalaha 3 milyan oo shaqaalaha Ontario degan xoogeena iyo awoodeena iyo powerkeena ayaan tusaynaa daraasadii la sameeyayna waxaa lagu ogaaday $15 ka hoose inuusan hal qof ku noolaan karin
waa tahay Cabdullaahi waxaad iga warantaa Soomaali badan ayaa ku nool dalkan Canada gaar ahaan gobolka Ontario ee magaalada Toronto ha u badnaadaan bal Soomaalidu sidee bay arrinkan iyaguna u saameyn kartaa
Soomaalida markii minimum wage ka oo ahaa $15 iyo 60 senti oo hal mar lagu daray $2 iyo 4 senti taariikhda adduunka wali kama dhicin minimum wage ka in hal mar lagu kordhiyo $2 iyo 4 senti halkii qof oo minimum wage qaadanaya sanadkii waxa u siyaaday 4,800 Soomaalida degan gobolkan Ontario oo lagu qiyaaso ilaa iyo 10,000 oo minimum wage qaadanaysay lacagtaas markii lagu dhuftay waxaa jeebka Soomaalida sanad kasta ku soo dhaceysa $70 million ayaa ku soo dhaceysa laga bilaabo January ilaa December saasayna u soconaysa sanad kasta saasay soconaysa $70 million ayaa ku soo dhaceysa lacagtii ay Soomaaliya u dilaayeen waa badatay lacagtii masaajidada sadaqada loo siinayay waa badatay lacagtii businessadeena Soomaalida oo halkaan ay joogeen boomin ayay noqdeen marka hadda dollarkan laga joojiyay haddii lagu daro $30 million ayaa noqonaysaa ee Soomaalida jeebkooda kusoo dhacaysa marka haddii 15 laga dhigo lacagta hadda 70 million oo kusoo dhacda jeebka Soomaalida oo minimum wage ka qaadan jiray waxay noqonaysaa $100 million ayay kor u dhaafaysaa
waa tahay Cabdullaahi Wool marka arrinkan waxay u muuqataa in dowladdan gobolka Ontario oo Doug Ford uu hoggaaminayo ay go'aankoodii iyo ololahii waxay ku galeen ay ka dabeynayaan oo ah in lacagtan ay yareeyaan idinku ma isku daydeen in aad la fadhiisataan dowladdan Doug Ford oo aad ka daadacsiisaan in arrinkan shaqaaluhu uunan u wanaagsanayn
waxaa go'aan lagu gaaray in muxuu ahay kulli dadka oo dhan liidarada oo masaajidada liidarada kaniisadaha liidarada yuhuudda iyo inta diin haysata in Doug Ford loo qoro warqad oo la leeyahay dadka minimum wage ka qaata oo aad ka freeze gareysay lacagta minimum wage ka aad ka freeze gareyso aad diida inaad ka dhigto 15 inuu 15 ka dhigo wixii intii diin haysatay xataa executive dadka kambariyada qaarkood waxay itiraafsan yihiin oo ay gol yihiin hadda waxay u qoreen petition ay u qoreen oo isaxeen boqol CEO ayaa waxay u qortay petition oo ay leeyihiin waa in lacagta minimum wage ka aad freeze gareysid oo 15 gaaro waa maadaama kharajka dadka ay lacagta soo gashay ay kharaj gareynayaan oo businessadu dhan ay boomin noqonayaan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka shaqaalaha ee lagu magacaabo Workers Action Center waxaana uu ahaa Cabdullaahi Barre Wool waxa uu waramayay wariyaha Toronto nooga soo warama Xuseen Nuur Haaji
sida ay sheegtay hay'adda Human Rights Watch xuquuqda aadanaha u dooda in ka badan 1,000 ruux oo shaqadoodii laga ceyriyay wixii ka dambeeyay afgambigii fashilma ee sanadkii 2016 ka dhacay dalka Turkiga ayaa noloshooda ay weli waxa ay ku sugan tahay xaalad ciriiri ah hadaba wararkii ugu dambeeyay arrinkaas ku saabsan wariyaha VOA-da Henry Ritual ayaa warbixintan soo diray waxaasi soo jeedinay Jacfar Kukay
wixii ka dambeeyey afgambigii dhicisoobay ee bishii Juulay sanadkii 2016 xukuumadda Turkigu waxa ay soo rogtay xaalad degdeg ah oo siisay awood dheeraada dibadbaxyo ayaa ka qarxay guud ahaan dalka waxaana shaqadii laga yariyay shaqaale ku dhow 130,000 kuwaasoo isugu jira dhaqaatiir saraakiil ciidan macallimiin iyo shaqaalaha adeegga rayidka xaaladii degdegta ahayd waa la qaaday sanadkan hase yeeshee human rights waxa ay sheegaysaa laba sano kadib in tiro badan oo kuwii shaqada laga raacdeeyay ah ay kadeedan yihiin xukuumadda ayaa shaqaalahaasi la raacdeeyay ku eedeysay inay xubno ka yihiin urur ka mamnuuca dalkaasi oo uu hoggaamiyo wadaadka fatxullaahi guulan la yidhaahdo oo ankara ay rumaysan tahay inuu ka dambeeyey afgembigaasi fashilmay guulan ayaa isagu beeniyey inuu falkaasi ku lug lahaa cadaadis beesha caalamka kaga yimid kadib turkigu waxa uu qaabeeyey guddi racfaana waxaa soo gaaray 152,000 oo dacwadood hase yeeshee waxa ay maareeyeen oo keliya wax ka yar 3 meelood meel xaaladda degdegga ah waxa ay sidoo kale sabab u noqotay in xabsiga loo taxaabo 19 wariyeyaal iyo dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa isugu jira dilka wariye Jamal Khashoggi loogu geystay gudaha qunsuliyadda Saudiga uu ku leeyahay Istanbul ayaa beegsiga lagu hayo wariyeyaasha ku soo jeediyay dareenka caalamka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan si daran ayuu u cambaareeyay falkaasi waxaanu dalbaday in kuwii ka dambeeyay cadaaladda la horkeeno laakiin uu dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadanaha ayaa Ankara ku eedeeyay in ay laba wajiilayneyso Bayum waxa ay soo dhaweyneysaa sida kulul ee Turkigu kaga falceliyay dilka Khashoggi. In badan oo ah dadkii la soo xirxiray intii ay jirtay xaaladii degdegta ahayd waxaa ku socda maxkamadeyn waxaana ku jira wariyeyaal fara badan iyo dad xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa oo la shaqeeya hay'adda Amnesty International.
Mahadsanid Jacfar Kukay markana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo wariyeheena Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka dunida islaamka iyo guud ahaan caalamkaba waxaa si weyn toddobaadyadii u dambeeyay loo hadalhayay dilka Jamal Khashoggi oo ahaa suxufi u dhashay Sacuudiga kaasoo lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ay ku leedahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga haddaba barnaamijkeena waxaan ku eegi doonaa waa kuma Jamal Khashoggi halkee buu ka soo jeedaa Jamal Khashoggi waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa dalka Turkiga waxaana uu ka dhashay qoys aad u ballaaran isla markaana ay ku badan yihiin aqoonyahanka iyo waliba dadka maalqabeenka ah sida uu inoo faahfaahinayo wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur oo isagu muddo ku noolaa dalka Turkiga waxbarashadiisa sarena halkaas ku soo diyaariyay
Jamal Khashoggi waxa uu ka soo jeedaa qoys caan ah oo caanka ah gudaha Sacuudiga iyo waliba gudaha dalka Turkiga Khashoggi magaca waa magac Turkish ah Khashoggi waa qaado waxa afka turkiga lagu yaqaano ama malgacad ama macalgo qofka sida uu yaqaan ji dadane waa sameeye marka waa naanees oo qaada sameeye awowgii maxamed halid ama khaalid Khashoggi ayaa sacuudiga tagay waxaana ugu horreeyay walaalkiis ka weyn oo isagu marka noqday governatore ama waali xilligii cuthmaaniyiinta ay maamulayeen dhulka carabta awowgiisii labaad maxamed halid Khashoggi oo dhaqtar ah waxana uu dhaqtar u noqday boqorkii ugu horeeyay dalka Sacuudiga boqor Cabdul Aziz Al Saud marka awoogii Maxamed Khalid Khashoggi halka ayuu ku guursaday wuxuu guursaday gabar u dhalatay dalka Sacuudiga oo la dhigi jiray Samiha Ahmed waxana ay u dhashay 6 caruur ah marka Xuseen oo Samira oo Jamal eedadiisa ah ayaa waxa ay caruur u dhashay ganacsadaha weyn ee u dhashay dalka Masar Maxamed Al Fayd marka Jamal waxa ay ilma abta yihiin Doodi Fayd oo caan aha oo ku dhintay shil baabuur sanad 1997kii isaga iyo Diana waxa kale oo Xuseen Mudan Xuseen oo in adeerkiis Cadnaan Khashoggi uu aha nin caan ah oo maalqabeen caan ah oo dunida laga yaqaano kuna caan baxay ka ganacsiga iyo dalaalida hubka noocyadiisa kala duwan sanadihii 80-maadkii hantidiisa waxa ay ahayd $4 billion Mareykanka ah waxa kale uu caan ku ahaa ganacsiga maraakiibta waaweyn ee lagu dalxiiso mid ka mid ah markabyadiisa lagu tamashaleeyo ee badaha caalamka isaga kala gudba uu gatay madaxweynaha xilligan haatan waddanka Mareykanka xukuma Donald Trump marka Khair Khashoggi waa macruuf waa la yaqaanaa waxaana ay asalkooda xitaa qaar ka mid ah hadda ay ku nool yihiin magaalada Kayseri ee bartamaha dalka Turkiga oo ay asal ahaan ka soo jeedaan
dhacdooyinka la yaabka leh ee ku xeeran dhimashada Jamal Khashoggi ayaa waxaa ka mid ah in qoyska reer Khashoggi ee uu ka soo jeedo isaga iyo qof kaleba ay si isku mid ah ama isku dhow ay u dhinteen Jamal Khashoggi waxay ilmaabti yihiin Doodi Al Fayd
oo isagu sanadkii 1979kii ku geeriyooday shil baabuur magaalada Paris isagoo markaas la socday iskuna diyaarinayay inuu guursado amiradii dalka Britain Amira Diana waxaana dadka taariikhda u xurgala ay sheegayaan in ay isku eegihiin qaabka loo dilay labadasi qof ee ka soo jeeda qoyska Khashoggi sida uu faahfaahinayo Ahmed Eid Obsiye oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka iyo caalamka Carabta kuna sugan dalka Sweden
dhacdooyinka la yaab kale qadarku uu keenay marmar dib hadaan u milicsano dilkii Jamal Khashoggi ee 2 bisha Oktoobar sanadkan Turkiga ka dhacday Istanbul ka dhacday waxaad arki kartaa in Jamal laftiisa oo kasoo jeeda qoys aad u ballaaran qoyskan Khashoggi oo awoogiis markaa waxa weeyaan Maxamed Khashoggi oo ahaa nin Turkiga oo Saudiga soo degay soo guuray kadibna noqday markaa dhaqtarkii gaarka ahaa boqorkii markaa Cabdulaziz Jamal Khashoggi Idris oo qoraa aan ahayd oo Samira Khashoggi la yiraahdo waxa qabay ninkii ganacsadaha Masriga caanka ahaa Lorenz Mohamed Al Said waxayna dhaleen markaa Dudi Al Said oo ahaa markaa xiriir la lahaa Diana markaa oo iyadu markaa ka tirsanayd qoyskii boqortooyada markaa Ingiriiska oo labadooda markaa shil ku dhinteen 1997-dii Mohamed Al Said ilaa hadda wareysiyadiisa kala duwan uu bixiyo wuxuu ku eedayaa markaa dilkaas qoyska boqortooyada oo in Ingiriiska wuxuuna sheegaa in loo dilay maadaama ay qorsheynayeen markaa in Dudi iyo Al Said iyo Diana markaa ay iskuursadaan warbixinna qaar baa sheegay inay xaamil ahayd lafteedu marka taariikhdii baad moodaysaa inuu dib isku soo celinayo haddana lafteeda Jamal Khashoggi oo isagana safaaradda lagu dilay isaga laftiisa waxa weeyaan warbixinna badan oo Sacuudiya ayaa aad uga hadli jiray gabadhan Khadiija ma garatay iyada laftiisa uu rabay inuu guursado intuna marka sababtuuba uga yimi marka Mareykanka u yimi Turkiga ahayd inuu marka guursado marka aad moodaysaa taariikhdii inay isu soo celinayso
intaasina dhegaystayaal waxaa ku idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka tan iyo kulanti dambe waxaa idin tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Zeen Barre uu mahadsan yahay markana dhinacii heesaha waxaa idin ku soo maqan codadkii macaanaa Aamina Feeri iyo Maxamed Suleyman Tubeec labadaba Allaha u naxariisto heestuna waa hayga goosan dhegaysi wacan.
نفسي روحي كحشا قدل كي سماري سيدان عني قفوك علي كفي ما يسير عديقوي نفسي روحي كحشا قدل كي سماري سيدان عني قفوك علي كفي ما يسير عديقوي عارف ضيشة دادرة كريلا هيوية
waagaa Jacfarow heeskaasi ay ku wada luuqeynayaan fanaaniinta Aamina Feer
iyo Maxamed Suleyman Tubeec
sida cadeena ay gabagabo u tahay tani kulanti dambe
aad Wasiir Abikar iyo Jacfar Kookay iyo Sahra Abdi ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
waxaan ku faraxsanahay in heeskaas anagoo dhan aan dhameysan jir
وحنا جراحي وقدرك تستني وحنا جراحي وقدرك تستني غور هاي غفلاني غور هاي غفلاني غور غاي غاي داب hay gafilani gur hay gafilani ne guri gai gai da